Valdemar Atterdag. Fyrst í 1300-talinum stórðu tyskir furstar í Danmark. Böndinir voru plávair af höfum skattun og fyrirlita lausunum tjóðamun tysku furstunum. Eð enda gjörðu fölksi upprastur, kordu tyskarnar út og valdu Valdemar Fjóra, eisne nefndur Valdemar Atterdag, til kong í Danmark. Valdemar Atterdag mittel annað kjentur fyrir herstökuna á Gotlandi í 1301, her hann randi Hansabúin Visby fyrir allt gull.